Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Altså I dag den store dagen. Den dagen her har Tidemann og jeg ventet på I mange år. I dag begynner han på skolen, og magen full av sommerfugler. Heldigvis så trøster jeg meg med at alle andre har sommerfugler også. Men hvordan blir det? Hva skal jeg holde fokus på fremover? Hvordan kommer han til å takle hverdagen, og hvordan kommer det til å være for meg å være sånn skolebarnmamma? Ja, altså denne episoden den viet til alle dere som I samme situasjon. Det handler rett og slett om skolestart. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Stein Erik Ulven. Du professor I pedagogikk ved Universitetet I Oslo og forfatter. Veldig hyggelig at du kunne komme.
Takk.
Du, mitt barn begynner på skolen på nå I første klasse. Hva det viktigste å tenke på når barnet begynner på skolen?
Det viktigste å tenke på at du skal gjøre barnet ditt trygg. Og hva kan du konkret gjøre da? Jo, for det aller første så vil jeg selvfølgelig snakke positivt om det å gå på skolen, men jeg vil også gjøre noe mer, enda mer konkret, nemlig ta en tur om kvelden bort til skolegården og la barnet gjøre seg litt kjent I området. Jeg har kanskje vært det før, men trenger å være det flere ganger. Og så vil jeg kanskje kontaktet noen av de som I barnehagen, som har gått sammen det siste året. Det vil hjelpe veldig de tingene der.
Og snakke mye om hvordan det kommer til å bli.
Liksom. Ja, ja. På en positiv måte. Ja.
Da vi la oss I går, så sa Tidemann til meg, som han heter da, jeg gleder meg så utrolig til skoleklokken ringer. Og så det er det jeg gleder meg mest til, å komme inn fra friminutt til, liksom, og det liksom det han gleder seg mest til. Og jeg tenker, så jeg klarer jo ikke helt å dele den entusiasmen, kanskje.
Nei, men han synes det spennende, og jeg vil nok tro at selv om han sier det, så har han litt sommerfugler I magen når han kommer inn I skolegården. Det har de fleste barn, men det et veldig godt utgangspunkt at han ikke først og fremst gruer seg, fordi at det det mange som gjør, altså. Så det et veldig bra utgangspunkt det du sier der.
Ja, men det bra. Hva det verste man kan gjøre da, som foreldre?
Det aller verste du kan gjøre at du den første skoledagen begynner å bekymre deg over at det noen I klassen som har lært seg å lese og skrive til og med, og at barnet ditt ikke kan det samme som de andre, da, og gir uttrykk for at hvordan skal dette gå, da har du virkelig gjort det store. Altså.
Ok, så vi må ikke bli gærne allerede første skoledag, det ikke lov.
Nei, ikke senere heller du blir gærne, men altså, vær stolt over ditt eget barn og det ditt barn kan, og det har ingen betydning for ditt barns fremtidige skolegang hva barnet kan den dagen begynner på skolen. Det viktigste at barnet motivert for å lære, og det forskjeller, det store forskjeller på barn. Vet du. Noen født tidlig på året, noen født sent, og det ganske avgjørende for hvor mye de kan også den første skoledagen, men stress ikke med det.
Nei, men for hva skjer hvis man stresser med det da?
Da kan du allerede så et frø som kan vokse seg veldig stort når det gjelder rett og slett at barnet kan få en dårlig selvoppfatning fordi barna ikke føler at det strekker til og kan det samme som andre. Det jo en dårlig skolestart, ikke at her alle andre flinkere enn meg. Så det veldig viktig å si at du god på dette og støtt barnet, følg med på barnet ditt og se at ditt eget barn gjør fremgang og vær opptatt av det uten å sammenligne med andre.
Men det, kan man vri på det også? Fordi hvis man for eksempel har hatt et barn som har vært bråket eller veldig genert eller usikkert i barnehagen, da, så det jo liksom blanke ark.
Ja.
Så man kan kanskje, det kan jo være en ny start for folk som kanskje ikke har, hvor det ikke har funket så bra I barnehagen.
Ja, det kan du godt si. Det mange som får en ny start på en positiv måte, og mange blir rolige når de kommer på skolen. Det går veldig fint an, men det noen som får en veldig overgang til det motsatte, nemlig at de blir stresset og veldig urolige. Men det går ikke an å forutsi hvordan et barn vil reagere når det starter på skolen. Det så store individuelle forskjeller, og det veldig få felles kjennetegn, bortsett fra ett, og det at det veldig vanskelig å få en seksåring til å sitte veldig lenge stille. Det gjelder alle.
Ja, det betryggende å høre. Det gjelder alle.
Ja,
fordi det jeg skulle spørre om, hva kan jeg forvente meg nå? Folk sier jo sånn, ja, barnet ditt klar for å begynne på skolen da? Og så tenker jeg sånn, ja, han jo klar, eller jeg vet ikke, ja, men jeg ikke klar. Jeg skal bli skolemamma,
ja. Ja, men altså, før så snakket hun jo veldig om å være skolemoden, ikke sant? Det har hun jo kuttet helt ut, det begrepet der, for det ikke noe som heter skolemoden. Altså, du må være motivert, fordi det så store, som jeg sa, så store forskjeller, at det ikke barnet ditt klar til å begynne på skolen når han så motivert som din sønn og han venter på at skoleklokka skal ringe, da han klar for å lære.
Nå du veldig grei mot meg, det veldig bra. men vanlige reaksjoner, hvis man skulle likevel sagt noen ting, da, sånn at de kanskje mer sliten, eller hva kan man forberede seg på? Jo, hvis jeg begynner en ny jobb, så blir jeg jo ofte veldig, sånn, de første ukene det veldig mye for meg å ta inn, og jeg må legge meg litt tidligere og ta litt hensyn til meg selv og sånn. Det noe der, eller skal man ha litt antenne med på noe sånn?
Altså, jeg vil jo ikke bekymre meg på forhånd, men altså, du kan jo være litt spesielt oppegående i den forstand at du følger litt ekstra godt med, da, og ser om det noen tegn. Altså, det normale jo at de i hvert fall blir veldig trøtte, da. Kanskje lettere å få i seng de første dagene etter skolen, fordi det har skjedd så mye. Men altså, hvis det noen tegn på at begynner å spise dårlig og vondt i magen og sånn, da må du kanskje begynne å spørre om det noen. Noen kan jo få det, for dette jo en forandring, og alle forandringer, det normalt at forandring kan medføre et visst nivå av stress, men det trenger ikke være negativt, det bare det at de må skjerpe seg litt. Så følg med.
Det noen triks mot stress da, hvis man opplever at barna stresset og vondt i magen?
Nei, det beste trikset jo egentlig å prøve å få til en samtale om hva dette kan handle om, og eventuelt ta kontakt med læreren og snakke litt om hva det kan være. Det kan være, har skjedd en episode på skolen som du ikke har fått vite om, eller et eller annet som kan utløse det. Så det å starte med en god dialog med læreren, og det å tørre å spørre, det jo veldig, veldig viktig at du utgjør det.
For man blir ikke hun maset til mammaen da, med en gang. Det jeg også litt redd for. Jeg tror mange redd for å være sånn, hvordan går det med barnet mitt? Hvordan hadde han det i dag? Hvordan hadde hun det i dag? Og så man blir hun fra første start, for man skal jo liksom lage en relasjon til den læreren nå, eller?
De fleste lærere, de har nok et system på hvordan de kan gjøre det der. Og med mail og sånn, så de sitter jo ikke og svarer på mail døgnet rundt, men det kan hende de har en mailtid der du kan liksom svare på spørsmål på ettermiddag, eller en SMS. Og det veldig korte svar som skal til for at du skal kunne bli beroliget veldig ofte. Bare alt går fint her, eller, altså, ja. Eller det var en liten episode som det kan være to setninger som kan forklare alt. Så dette trenger ikke være en hel avhandling, så det tror jeg går veldig fint å ha noen sånne kjappe utvekslinger med læreren altså.
Hvor mye skal vi blande oss da? Altså sånn, begge veier da, en ting har vi snakket om hvis de nervøse, de barna, og man vil snakke med dem og betrygge dem, hva som kommer til å skje og sånn. Men hva hvis ikke barnet virker noe nervøst da? Jeg kan merke av og til at jeg sånn smitter han litt. Tror du det blir gøy da? Du ikke litt grann spent? Altså, det blir, at da overfører jeg liksom stress.
Ja, det er veldig, du inne på et poeng der. Nå vet jeg ikke om det gjelder deg, men altså, generelt så kan du si at det finnes ganske mange foreldre i dette landet som nå har førsteklassinger, som har en skolehverdag bak seg, som de husker veldig godt, og som de ikke er veldig positive. Det har ikke vært en positiv erfaring. Det er bare å erkjenne at sånn er det. Og da er det ekstremt viktig at du er bevisst på at nå det ditt barn som skal begynne på skolen. Du ferdig, ikke sant? Og den bekymringen du var inne på nå, kan rett og slett smitte over på barnet, sånn at da må du prøve å skjerpe deg litt på å være bevisst på at la nå ikke dette bli overført til mitt barn allerede den første skoledagen. Vær positiv og si at denne historien gjentar seg ikke. Prøv å jobbe litt med deg selv på det punktet der, for det faktisk en felle som du kan komme til å gå i, og ungen din kan lese både på ansiktsuttrykk og andre ting, at du bekymret, selv om du ikke sier det.
Det er veldig sant. Første gangen jeg var inne på skolen, og jeg har ikke vært inne på en sånn gammel skole siden jeg selv gikk på skolen, og den lukten av sånn linoleum og gymstokker og kritt, liksom, selv om du ikke bruker kritt engang, den bare sitter der. Og den brakte tilbake inn for min del, jeg hadde ganske gøy på skolen, jeg, men det sitter langt inn i kroppen der, noen sånne minner om min egen hverdag, og passe på å ikke prosjektere det over på neste generasjon, liksom.
Jobb rett og slett litt med deg selv på det punktet der.
Og hvis man kjenner at man stresset, enten fordi man har hatt det kjipt selv på skolen, eller bare redd for nå skal barnet inn i noe nytt. Hva skal man gjøre? Skal man liksom bare ta seg et glass vin og tenke på noe annet?
Eller, ja. Eller lære noen avslappingsteknikker som du kan bruke. Det finnes jo mange, mange metoder som kan hjelpe deg selv til å roe seg ned med, og et glass vin er selvfølgelig også det tillatt. Så det kan jo en kombinasjon kunne jo være bra. Men jeg synes at det å være bevisst på at du liksom pust med magen og gi deg selv noen instruksjoner, og det tror jeg du kommer veldig langt med, det altså sunn fornuft og være bevisst på at du ikke skal overføre dette til barnet ditt.
Men etter hvert da, altså noen uker, ikke sant, når de har kommet litt inn i systemet og så ser man kanskje, hvis man ser at barnet ikke har det så bra da, hvis man ikke opplever at det finner hele sin plass eller at det finner de vennene, ikke sant, hvor lang tid skal man la det gå før man liksom gjør noe, og hva skal man gjøre?
Ja, vennskap er et viktig stikkord, og det er også et veldig sårbart emne, da, fordi at det er vel noe av det såreste som både foreldre og barn kan oppleve. Det er at barn har problemer med å få venner, og det har jeg også fått ganske mange spørsmål om. Hva gjør du da? Jeg tror at det som i hvert fall ikke bør gjøre, det er å spørre, hvem var du sammen med i dag? Eller hvordan var det på skolen i dag? Altså, hva har du gjort? Var du sammen med? Hvorfor har du ikke med deg noen hjem etter skoletid? Jeg sa jo at du kunne få lov. Altså, hvis du gjør det, så strør du på en måte salt i såret. Altså, da forstørrer du dette problemet kanskje fort opp til noe som blir veldig svært, i stedet for å ha litt is i magen. Ta en samtale med læreren og høre hvordan det går. Kanskje sier læreren at jeg tror nok at du har litt unødvendige bekymringer. Det går ganske greit i klassen. Jeg ser jo det at han er ikke alene i friminuttene, og det går bra. Eller hun kan si at jeg ser at jeg sliter litt, men da kan du iverksette noen tiltak i form av å snakke med andre foreldre. Læreren kan kanskje gi noen tips om hvilke barn i klassen som barnet ditt kunne passe sammen med, så kan du prøve å invitere det barnet på besøk, for eksempel.
Så det der å alliere seg med de andre voksne, og ikke ta det direkte med ungen din, sånn...
Ja, altså, du må jo for all del kunne spørre om hva problemet er, men hvis det ikke vil... Dette er et sårt tema, ikke press det på. Hvis du ikke får noe svar, så prøv senere. Snakk heller da med de voksne.
Ja, og så er det kanskje det, jeg føler at det der å gjentatte ganger se sånne ting i et litt større perspektiv. Altså, vi har vel alle hatt uker eller måneder hvor vi ikke har hatt det så bra på skolen. Men vi foreldre kan jo kanskje krisemaksimere sånn, i dag var det helt forferdelig, det kommer aldri til å gå bra. Ja. Altså, jeg merker i hvert fall det i meg selv, at det kan ikke sant, dra ting ut av proporsjoner da.
Så regel så går det jo heldigvis da bedre enn du har fryktet da. Men noen ganger går det dessverre også mye verre enn man har forestilt seg. Det er bare å erkjenne, og da må man ta tak i problemene.
De barna som da er klare, som kan lese for eksempel og skrive da, når de begynner på skolen, er det bra?
Altså, det er jo sånn at mange mener at de kommer til å kjede seg noe voldsomt på skolen. Da har i hvert fall ikke læreren gjort jobben sin, fordi at alle barn har krav på en undervisning som er tilpasset det utviklingsnivået de er på. Slik at hvis et barn for eksempel kan lese, så i stedet for da å skal være med på når de andre lærer bokstavene, så må det barnet da kunne få jobbe med en tekst og lese og kanskje gjenfortelle for eksempel det de har lest. Slik at undervisningen skal være tilpasset, slik at læreren plikter å prøve å få det til sånn at alle får utfordringer som ligger innenfor det de kan mestre. Så det er ikke en ubetinget fordel, men det er klart at du kan ikke la være å lære et barn å lese før det begynner på skolen hvis de viser interesse for det. Men du synes heller ikke du skal pese på og prøve å være flink mamma og si at nå skal jeg gjemme lære barnet mitt å lese når jeg kommer på skolen, så blir alle imponert. Det synes jeg også å stresse det en feil vei. Så hvis barnet gir uttrykk for at nå vil jeg lære bokstaver, eller nå vil jeg lære å regne, så kan vi ikke, nei, det gidder ikke lære folk å vente til å komme på skolen. Det blir helt feil.
Ja.
Så la barnet styre dette, da går det aller best.
Hvis man ikke føler da at læreren ser barnet sitt etter en stund, ikke sant? Man føler kanskje ikke den kontakten der, eller man føler at klassemiljøet ikke helt sånn som man vil. Og sånn. Det innenfor å liksom si fra?
Ja, det innenfor å si fra, men nå det sånn at det jo veldig mange måter å si fra på. Da. Og en måte å si fra på jo å stille noen spørsmål som du kan få svar på, for da finner du kanskje ut om det grunnlag for å si fra om noe, for eksempel. Så, ja, det noen barn som klager på at frøken har gullunger og har to stykker, og de får snakke hele tiden og så videre. Altså, hvis det tilfellet, så det absolutt noe som det går an å ta tak i på en høflig måte. Men jeg synes at det å ha en god dialog med læreren vel kanskje det eneste som kan hjelpe deg ut av et uføre hvis du først kommer opp i det. Så jeg vil vente ganske lenge før jeg liksom begynner å gjøre noe som kan føre til en konflikt. Prøv å samarbeide.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis I 45 dager. Gå inn på nextstory.no/foreldrer. Når det gjelder det der å gå til og fra skolen og sånn, så tror jeg det noen skoler som har sånne egne regler. Men min unge spør sånn, når skal jeg få lov å gå selv? Når skal jeg få lov å gå selv? Jeg husker selv at jeg gikk alene da jeg gikk I første klasse. Det jo mange år siden da, og vi bodde litt annerledes. Men hvor gamle de da? Hvor skal vi svare dem? Når får de lov å gå selv?
Ja, jeg kan ikke gi deg et generelt svar på det, for det kommer an på hvor farlig skoleveien Noen bor jo et steinkast fra skolen og bare løper over en plen, mens andre skal krysse mange farlige tofeltsveier og I det hele tatt har et veldig komplisert trafikkbilde. Og det sånn at mange foreldre, men jeg vil mene for mange, velger å kjøre barnet på skolen. Og det kan jeg forstå hvis barnet har det du kan kalle en livsfarlig skolevei, så skjønner jeg at de ikke vil at barnet skal gå alene med livet som innsats. Men hvis du kjører bare for å bekveme litt sensyn, sånn, selv om du bor like I nærheten, så det ikke spesielt lurt av den grunnen at barnet lærer veldig lite av trafikk av å sitte I baksettet på en bil. Så da det mye bedre å gå opp løypa til skolen hvis du tror at det forsvarlig at barnet etter hvert kan gå alene, så bør dere trene på det.
Ja, gå over kryss og grønn mann og alt det der.
Ja, alt det der. Mm. Og så gå frem og tilbake, og så kanskje følge de første gangene. Og så hvis det går bra, så noen sjanser må du ta. Hvis ikke skoleveien spesielt farlig, så skal en førsteklassing kunne gå hvis det ikke for komplisert trafikkbilde, men de veldig små, og de klarer ikke å bedømme fart, og de vet ikke helt når de blir sett, og når de ikke blir sett.
Det blir veldig lett å distrahere.
Lett å distrahere, ja. Det kommer en ball ut i veien, som vet som regel en sjåfør at da kommer det kanskje en unge etter, men det umulig å gi en generell regel om når barnet kan gå alene på skolen.
Men sånn der utbryter trangen da, altså jeg kan merke litt sånn i den alderen at det blir sånn, kan jeg få gå alene ned til postkassen, og kan jeg, ikke sant, det der å ville oppdage, når barnet begynner å ville oppdage verden litt alene, husker det selv, ja. Og det der å finne, ikke sant, å få lov til å gå i en liten skog på tur selv med å finne en pinne og se om det noe dyr under en stein og sånn. Litt sånn i en større perspektiv da, når det, skal man liksom gi etter for den trangen når den begynner og vise seg hos ungen?
Ja, så hvis det ikke noe fare for at barnet kan bli overkjørt ved henteposten, for eksempel, så det jo bare å la dem gå ned til postkassa. Du kan ikke tenke på alt du har lest avisen om at barn blir borte og så videre. Altså, den risken må du ganske enkelt ta.
Men har vi blitt mer nevrotiske på det?
Ja, jeg tror nok at noen er ganske hysteriske, i hvert fall noen. Og det kan jeg forstå utenfor alle oppslag som i media, så kan du si at du kan jo bli skremt, men altså hovedregelen jo at det ikke skjer noen ting, så det jo jeg mener at hvis det ikke noen helt opplagte farer, så må du begynne å trene. Og det du sier jo veldig lurt, at du liksom utvider aksjonsradiusen litt etter litt, sånn at ikke skoleveien liksom helt til skolen blir den første gangen barnet går alene et sted. Du kan trene litt sånn som du har gjort. Det synes jeg høres veldig luft ut.
Jeg blir så glad når du sier det til meg. Man har jo litt lyst til å beskytte ungen sin hele tiden. Ikke sant? Jeg kjenner av og til på den følelsen at det sånn, jeg tror bare vi blir hjemme i resten av livet, du og jeg, sånn at ikke du går ut i verden i det hele tatt. Men så må jeg liksom motstride, jeg tenker sånn, han må få lov. Men hva skjer hvis man ikke gjør det?
Ja, altså dette jo egentlig en veldig balansegang, fordi at det du egentlig spør om nå, liksom, det hvor mye skal jeg beskytte barnet mitt mot en nedlagsopplevelse, eller det å gå på en smell. Altså, det jo mange som ikke tør å la en femåring gå i julenterreng av frykt for å få en skrubbsår på knærne, og den kjøper jeg ikke. Altså, det, et barn uten skrubbsår egentlig ofte et overbeskyttet barn, og jeg mener også at de kan klatre i trær. Altså, de kan jo falle ned, da, men altså, det synes jeg greit. Noe må de få lov til. Så overbeskyttelse, det ikke bra. Og det også godt av å gå på en smell der de prøver noe som de ikke får til. Altså, det har jo både du og jeg prøvd mange ganger, men vi har jo ikke tatt skade av det. Altså, vi har vel reist oss opp igjen. Og barn tåler også å gå på en smell i den forstand at det plutselig liksom, så var det noe de ikke fikk til, eller at det noe som ikke gikk helt som de tenkte. Det mer når det blir en kjede av nederlagsopplevelser som liksom bygger seg oppover flere uker, at det et problem. Og hvis de ikke snakker om en traumatisk opplevelse, så vil aldri enkeltstående erfaringer kunne sette seg for resten av livet. Det bare hvis det noe veldig, veldig spesielt som skjer, at det kan skape problemer. Men barn tåler prøving og feiling, både når det gjelder seg selv og når det gjelder barneoppdragelse.
Ja, det jo litt sånn i livet da. Altså, det jo livet, på en måte. Det jo, vi skal få dem på en del nederlag. Man kan trøste med at man går på mye flere smeller når man voksen, faktisk.
Ja, altså, det var jo et sånt oppslag. Slik får du en lykkelig baby. Altså, jeg tok jo tak i den på Twitter. Altså, jeg ble altså så opprørt, og jeg fikk altså ganske mange positive reaksjoner på den. Altså, vil de virkelig ha et barn som lykkelig 24 timer i døgnet? Altså, hva slags liv skal det bli? Det jo ikke sånn det er. Så jeg mener at det greit at unger gråter litt og lei seg en gang iblant, og at det ikke alle dager som like gode, for det en del av det som de skal ut i nå, nemlig livet, og da kan de ikke seile på en rosa sky. Så jeg mener at sånne erfaringer må du tåle at de har, og du behøver ikke å bekymre deg selv om du forstår at barnet ditt av og til ikke har det så bra. Du kan spørre hvordan det går, du skal bry deg, men du skal ikke for enhver pris skjerme dem for å ha ubehagelige opplevelser.
Nei, kanskje nettopp det å vise dem at sånn er det noen ganger. Ja. Man har dårlige dager i dag, har vi en dårlig dag, eller du en dårlig dag?
Ja. Men vis for all del medfølelse og empati, og synes at dette forstår at du er lei deg. Men det går over.
Så tilbake til det der med vennskap, da, som jeg tror mange foreldre er nervøse for når de skal begynne på skolen, og det er en ny situasjon, og så ser man kanskje av og til at de ikke får helt de der, ikke sant, relasjonene med en gang, og de har ikke bestevenner og sånn. Når man da velger å ta tak i det, ikke sant, og har ventet den stunden, og sånn, hva er det, hvordan kan man hjelpe ungen sin med å få seg venner i første klasse?
Den beste måten å hjelpe dem på jo egentlig at du legger til rette for at de kan ha med seg venner hjem, eller at de får lov til å dra på besøk til andre, og at du snakker med andre foreldre. For eksempel at dere samarbeider om fritidsaktiviteter, at du kan ta med andres barn og kjøre en gang, og så kan de andre gjøre det andre. At du kommer inn i et litt sånt sosialt miljø på den måten der. Og så er det et tema som er veldig viktig, og det bursdager. Altså der har det vært mange oppslag i de siste årene om uforstandige foreldre, altså som liksom lar barna få bestemme og peke ut hvem de ikke vil ha med i bursdagen sin, og det begynner de med allerede i første klasse, altså der må du bare si ikke tale om, alle eller ingen. Men du trenger ikke ta hele klassen, du kan ta alle guttene eller alle jentene, alt etter hva slags sønn du har, men det synes jeg en uakseptabel væremåte, og de som foreldrene som går med på det, de stort sett de foreldrene som der alt går på skinner, alt fint, alt går greit, og de har ikke noen problemer, og da har de heller ingen forståelse for at andre kan ha problemer. Mens de som har barn som kanskje har problemer med å få venner, sånn, de vil aldri finne på å gjøre noe så dumt som det.
Nei, når det gjelder akkurat det der med at man kan hjelpe barnet sitt i sosiale relasjoner, da, så handler det også om, for noen foreldre jo genert også,
ja.
Ikke sant? Og synes det vanskelig kanskje å gå over til en annen pappa eller mamma og føler seg litt dum da, og tenker sånn, skal vi gå, og der henger litt sammen, mens de som kjempe om seg og inviterer alle hjem og sånn, der er det jo kanskje lettere for ungene å knytte bånd. Har du noen råd til det der generte eller litt utrygge foreldre da?
Ja, altså nå berører et tema som jeg veldig opptatt av, og det at genertet, det jo en egenskap som egentlig i stor grad er medfødt. Det en del av temperamentet ditt. Alle tror at temperament handler om det å være hissig og oppfarende, men altså det å være genert og tilbaketrukket en nedarvet egenskap, slik at hvis du har vært genert som barn, så en betydelig høyt risiko for at du selv kan få et genert barn. Og det to problemer med det. For det første så vil du selv da lett dra opp alle de bekymringene du selv hadde og bli ekstra bekymret og tenke at oi, her har vi en til som skal gjennom det samme som meg. Og det andre jo det du sier at det generte, det går på en måte ikke helt over. Altså du blir også da kanskje ganske genert som voksen, og da har du litt problemer med de som sånne verdensmestre og som veldig utadvendt og sosiale. Så det der en vanskelig sirkel å bryte, men det bare en måte å bryte den på, og det det som vi kaller for, du må tørre å eksponere deg for det som vanskelig, så du må prøve å bryte sirkelen med å gjøre det som ubehagelig, mange ganger, så til slutt så vil det gå over. Og det kan du også gi forsiktig, prøve å pushe forsiktig på barnet ditt, til å gjøre ting som du vet at han eller hun ikke så veldig glad i, fordi at det å erfare at det ikke var så farlig som jeg trodde å gå alene i en bursdag, for eksempel, det jo den eneste måten å løse problemet på.
Du må erfarte.
Du må erfarte, ja. Så hvis du aksepterer det, så kan du liksom, vil dette problemet kunne vare til evig tid. Så prøv.
Ja, en ting at man i sitt eget liv kan være genert på vegne av seg selv og sånn. Men så har du ungen din, og så tenker du, man får ekstra krefter. Når man står med ungen sin, tenker sånn, men jeg må hjelpe han eller henne å få venner. Så kan man kanskje bare svelge, altså, for å hjelpe barnet sitt, gjør man jo hva som helst da. Så tenk litt på det, og så kunne du gå bort til den andre mammaen og si sånn, skal vi finne på noe med barna våre etter skolen?
Ja, altså nå synes jeg du inne på noe som veldig konkret og som veldig viktig, og det at de foreldrene som kanskje mest ubetenksomme, det jo akkurat nettopp de som ikke har noen problemer. Og de må skjerpe seg og være litt flinkere til å så bry seg og prøve å forsnakke med barnet sitt og så si at, vet du hva, altså det ikke noe greit å være alene og tenke om det hadde vært deg nå inviterer vi Jonas hjem på besøk i dag og så kan du leke med han, og så det ikke sikkert at du synes det det så morsomt, men det kan bli morsommere enn du tror. Altså, du må prøve å ta den positive holdningen, og jeg mener at det kanskje de som har få problemer og få utfordringer, det bedre å kalle det, som kanskje bør skjerpe seg, rett og slett. Fordi de som sliter, de gjør som regel så godt de kan, og så får de da drahjelp i feil retning av de som arrogante og flyter surfer oppå. Det sikkert mange som føler seg truffet av dette her, men jeg føler meg veldig sterkt trang til å si det likevel, altså.
Ja, men det bra det, jeg tenker, men jeg lurer litt på, hvis man skal være litt djevelse advokat der, da, fordi så på et eller annet tidspunkt så det jo sånn i livet for meg og med kollegaer eller med vennegrupper, at det noen mennesker man passer bedre sammen med, og så det andre man ikke passer bedre sammen med. Og det der å liksom sette barn sammen i grupper og si sånn, alle skal leke med hverandre, hvis det egentlig ikke sånn at de hygger seg så veldig, hvor den balansen?
Ja, den balansen en hårfin balanse, og jeg mener at hvis du absolut. Alltså läraren vet väldigt mycket om detta här, så där kan läraren vara en god rådgivare. Men det är helt klart att det är något som heter kemi, alltså också i när det gäller på det sociala planet, det är inte bara i realfag. Och det är sån, både du och jag har det sån att det är någon som vi helst prøver å holde oss unna. Og unger også sånn. Og jeg tror vi må akseptere at noen barn går bedre sammen enn andre, og da gjelder jo det. Og derfor har jeg også foreslå at snakk med læreren om hvem du tror barnet ditt kan passe sammen med, så du ikke inviterer noen hjem som det er nesten gitt på forhånd at det vil bli krig. Så jeg mener ikke at du skal trekke det veldig langt og si at alle må være sammen med alle på alt. Altså det blir omtrent som når du drar på ferietur eller familien, og alle skal gjøre det sammen på alle skal være med på alt på samme tidspunkt. Det er nødt til å bli vanskelig, altså.
Ja, for de må få lov til å ha sitt rom, de ungene, ja, ikke sant?
Ja, sitt personlige rom. Mm.
Så I dag det skolestart, I hvert fall her I Oslo. Hva burde man gjøre da? Hvordan skal man feire dagen?
Jeg synes at det viktig at barnet husker tilbake på den første skoledagen som veldig positivt, og da ville jeg gjort noe først og fremst etter at dere har vært på den korte skoledagen, og det å ta barnet ut, kanskje invitere besteforeldre med hvis de bor I nærheten eller andre familiemedlemmer, og så litt kake og brus, ikke noe svær, men en sånn liten feiring om at nå den første skoledagen endelig her, det synes jeg en god idé. Da vil barnet mye mer lettere huske tilbake på dette som en positiv opplevelse.
Har du noen på tampen råd til de som ikke sant, nå har stressa de foreldrene sånn som meg, som later som jeg kul på? Altså, på utsiden så jeg sånn, nei, det går dødsbra. Det går ikke noe problem. Og det jeg gruer meg til jo å møte alle de andre foreldrene, sitte I de møtene og være hun som synes det kjedelig. Altså, har du noen råd til meg?
Ja, nå jo ikke så veldig mange møter da, men... Jeg vil jo mene at det viktig at du går på de foreldremøtene som for å vite hva det men hvis du ikke har lyst, så må du ikke det er ikke taleplikt I de forsamlingene det jo noen som har en kommentar til alt slå til der du synes du har noe å bidra med og gjerne positive forslag så tror jeg det blir godt mottatt
Tusen takk for at du kom til foreldrerådet
Takk for at du kom Bare hyggelig
Åh, det så deilig med denne podcasten her, for at jeg føler at jeg ikke alene når jeg sitter og snakker med folk I studio, og når jeg får mailer og sånn av dere, og så, for vi jo så mange som ikke alltid får til det der foreldregreiene. Det jo veldig fint. Nå skal du få høre Andreas og fortelle om en dag ikke han nailet det helt. Det der med trusler, altså, det noe vi rett og slett må bare lære oss å unngå, I hvert fall når de tomme, helt tomme.
Jeg og min datter på 4,5, vi var veldig uenige om et eller annet. Jeg husker ikke helt hva det var. Hun hadde mest sannsynlig vært veldig urimelig, og jeg hadde vært veldig fornuftig. Men I alle fall var det blitt sånn at vi har en sånn krakk som vi bruker som time-out-sted, og så hadde jeg sagt at nå må du sitte på krakken I 2 minutter, og da må du være helt stille. Og så var hun ikke stille fordi hun full av lopper I blod og sånn, så hun så sa nå, må du være stille, det hele poenget med å sitte her, du skal være stille, helt til jeg sier fra det tar 2 minutter og nå skal du sitte stille og så satt hun ikke stille, og så var jeg allerede så sinnet at jeg sa, hvis ikke du sitter stille nå, på den krakken så kommer jeg til å kaste Elsa-dukka di I søpla Og da ser du den aldri igjen. Og da så hun lurt på meg, og så sa hun plipplopp. Og da bare var det et eller annet som snappet inn I meg. Så da, altså denne krakken på kjøkkenet, da, hvor søppelbøtta Så jeg gikk inn på rommet, hentet Elsa-dokka og kjolen som hører til Elsa-dokka, og viste henne Elsa-dokka og kastet den I søpla. Hvorpå hun selvfølgelig begynte å gråte og jeg selvfølgelig følte meg som en idiot med en gang men da hadde jeg jo liksom malt meg inn I et hjørne da hadde jeg liksom sagt at jeg skulle gjøre det da måtte jeg gjøre det selv om hun begynte å gråte ellers så vet hun jo at jeg bare bløffer hver gang hun kom seg ganske fort over det egentlig altså sånn der og da men jeg kom meg ikke over det så jeg var på jobben hele dagen og hadde helt forferdelig dårlig samvittighet så da jeg kom hjem så skyndte jeg meg inn I søppelbøtta og stupte ned og reddet Elsa, som da hadde fått bananrester og diverse på seg. Skylte henne raskt I vasken, og så fortalte jeg da datteren min pliktskyldigst at det ikke sånn at pappa får lov å kaste lekene dine fordi dere ikke blir enige. Det var helt feil. Så fikk hun Elsa dokken tilbake da. Men jeg tror det var jeg som tok det tyngst.
Altså, det der veldig gjenkjennbart, at man starter høyt med en trussel, og så den så dårlig, den trusselen, for du må følge den opp. Jeg har kastet leker selv, ja. Det jeg skulle ønske vi kunne lobotomeres på akkurat det punktet, da. Jeg tror hverdagen hadde blitt enklere da. Fortsett da, folkens, å sende meg mailer og finne foreldrerådet siden på Facebook. Det lov å abonnere oss I iTunes, da klinger jo denne episoden, nye episoden inn hver mandag. Det veldig hyggelig. Og sende stjerner min vei og kjærlighet. Jeg trenger så mye kjærlighet. Og det føler jeg at jeg får I denne lille gjengen, som podcast-gjengen til foreldrerådet. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.